vəziyyətlər və ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunub. Herkelin Azərbaycana bu dəfəki səfərində onun rəsmi şəxslərlə görüşü planlaşdırılmayıb. Beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı 4 ay davam edən danışıqlarda razılığa nail ola bilməyib. Avropa Birliyi, Amerika və Rusiya vasitəçilərinin BMT baş katibi Ban Ki-muna təqdim etdiyi hesabatda belə deyilir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Belqrad və Priştina rəsmilərini danışıqları bundan sonra da davam etdirməyə çağırıb. Kosova albanları öz müstəqilliklərini elan edəcəklərini deyir, baxmayaraq ki, Serbiya buna qarşıdır. Amerika Müdafiə Naziri isə bugün deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasına baxmayaraq, Amerika və Şərqi Avropa üçün hələ də təhlükə mənbəyidir. Bəhreyndə regional təhlükəsizlik konfransında çıxış edən Robert Gates deyib ki, İran aktiv şəkildə uranı zənginləşdirməyə davam edir və istənilən vaxt nüvə silahı proqramını bərpa edə bilər. Gates İranı bir də İraq və Əfqanistandakı yaraqları, həm də Hizbullah və Həmas kimi radikal İslamçıları dəstəklədiyinə də görə ittiham edib. Rusiyanın sabiq başnaziri Mikhail Kasyanovun prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. İndi Kasyanov dekabrın 18-nə kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına lazım sənədləri, o cümlədən gəliri və mülkiyyəti haqqında məlumatlar da təqdim etməlidir. Kasyanov 2000-ci ildən 2004-cü ilə kimi Rusiyanın başnaziri olub istifaya göndəriləndən sonra o Kreml siyasətini tənqid etməyə başlayıb. Kasyanovdan başqa Rusiyada prezident seçkilərində liberal demokratlardan Vladimir Jirinovski, Yavlıkanın üzvü Grigori Yavlinski, Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsindən Hari Kasparov da iştirak etmək niyyətindədir. Rusiyada prezident seçkiləri gələn ilin martında olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika demokratları tələb edir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin fəaliyyəti araşdırılsın. Mübahisə Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Michael Hayden'in terrorda şübhəli bilinənlərin dindirildiyi kadrların məhv edilməsinə sonra başlayıb. Hayden deyib ki, kadrlar 2005-ci ildə məhv edilib ki, sonradan onlar başqa əllərə keçməsin. Əks təqdirdə terrorçular görüntüdəki müstəntiqlərdən intiqam ala bilərdi. Demokratlar və hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, görüntülərin məhv edilməsi dindirilmənin qanunsuz metodlarını gizlətmək məqsədi daşıyırdı. Prezident George Bush isə deyib ki, onun nə bu görüntülərdən, nə də Kəşfiyyat İdarəsindən onları məhv etmək niyyətindən xəbərsiz olub. İran öz neftinin dollarla satışını tamamilə dayandırıb. İranın rəsmi İRNA agentliyi neft sənayesi naziri Qulam Hüseyin Nozariyə istinadən bu xəbəri yayıb. Nazir deyib ki, Amerika dolları artıq etibarlı valyuta deyil. Reuters agentliyinin məlumatına görə İran neftin böyük hissəsini hazırda avro ilə satır. Ötən ay İran OPEC neft ixrac edən ölkələrin demişdi ki, nefti dollarla deyil, başqa bir valyuta ilə satmağa çağırmışdı, amma təşkilat üzvləri Venezuela'dan başqa bu təklifi dəstəkləməmişdi. Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ölkənin ən yaşlı 3 təqaüdçüsünün adını açıqlayıb. Bunlardan ikisi 1892-ci ildən, biri isə 1914-cü ildəndir. Ən yaşlı təqaüdçü Kərimova Gülarənin isə 115 yaşı var. Fonddan bildirilib ki, Kərimova 20 yaşından əmək fəaliyyətinə başlayıb və uzun illər kolxozda çalışıb. Onun 2 övladı, 14 nəfəsi, 35 nəticəsi və 2 kötücəsi var. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, gündüz arabir açılacaq. Əsasən gecə və səhər saatlarında duman çiskin olacağı gözlənir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri mən Sevinç Seyənzada çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 1-də 2 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Arif Bey, hoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə Azərbaycanda daha bir jurnalist həbs edildi. Söhbət Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə bölgə müxbiri İlqar Nəsibovdan gedir. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı ona çatdı. Həbsin təfərrüatına toxunanda onu deməliyik ki, Naxçıvan Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov böhtan iddiası ilə İlqar Nəsibovdan məhkəməyə şikayət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsibov ona olan təzyiqlərlə bağlı Bakıya, konkret desək, prezidentə şikayət yazmışdı. Çünki o, Naxçıvanda bir etiraz aksiyasını izləyərkən polisin təzyiqi ilə üzləşmişdi. Polis rəisi bu şikayəti ona böhtan sayaraq məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə də qarşı tərəfin, yəni jurnalistin mövqeyini dinləmədən 3 aylıq həbs hökmü oxudu. Arif bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Naxçıvandan olan millət vəkilləri deyirlər ki, orada jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Əslində, bunu bütün hakimiyyət rəsmləri də deyir. Məsələn, parlament sədrinin fikrincə Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə görə hələ bir nəfər jurnalist də həbs edilməyib. Bax, sizcə bu doğrudan da belədirmi? Və əgər bu belə deyilsə, onda bunu ölkə ictimaiyyətinə, dünyaya deməyin nə mənası var?
Görünür, bizim rəsmlərə peşə fəaliyyətinin olduğunu izah eləməyə ehtiyac vardır. Əgər jurnalist haradasa o insident baş verib, ora çay qırağına gəzməyə getməmişdir. İndi çox maraqlıdır, o deputatlar hansısa bir yerə ezam olunanda, tapşırıqla göndəriləndə, tutaq ki, xaricə, aşbaya, onlar aşbaya nəyə gedirlər? Sıralı çıxalı verilməyə gedirlər, peşə fəaliyyətlə bağlıdır. Və onların, Allah eləməsə, başlarına bir iş gəlsə, siz görün, nətər vahşivən qaldırırlar ki, bəs biz öz vəzifəmizin icrası müddətində başımıza hansısa bir hadisə gəlib, Allah şükür, deyəsən, müalicə pulları da pisdir, maaşlar da pisdir, amma nə qədər sığorta da alırlar və s. Gülməli iddialardır bunlar və mən düşünürəm ki, özləri başa düşə-düşə deyirlər. Hər halda heç olmasa gəzdikləri dünyada görüblər, başa düşürlər nə baş verir. Bu sırf əlbəttə peşə fəaliyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Demirəm, bütün həbs olan jurnalistlərin hamısı, amma o adlar ki, şəkilir, o adlar ki, siyahıda üst-üstə toplanır. Hətta onların maddələri, hətta onların haqqında hökmlər bilavasitə onların yazılarına istinad edilir. Onda bu nədir? Ki, deməli, məhkəmənin qərarında yazılıb ki, filan yazısına görə və qanunverici orqan və yaxud hansısa bir digər şəxs deyir ki, bu peşə fəaliyyətindən bağlıdır.
Bağlı deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Dünən çox maraqlı bir söhbətim oldu mənim Gürcüstanın olduqca məlumatlı adamlarından birindən. Ki, Gürcüstanda nə baş verir və bunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar dedilər ki, çox yaxşı qiymətləndiririk. Bizdə heç bir şübhə yoxdur ki, onsuz da Saakashvili kifayət qədər böyük üstünlük ilə qələbə qazanacaq və hətta narahatçılıq ondandır ki, bu üstünlük, necə deyirlər, qeyri-demokratik hərəkətlərə sövq eləyə bilən qədər üstünlük ola bilər. Amma nəyə görə müsbət qiymətləndirir? Çünki bu hadisələr Saakashvilini özünə gətirdi. O bir qədər ayıldı ki, əvvəl gözü ayağının altını görmürdü. Azərbaycan hökumətinin gözü ayağının altını görmür. Bu, bütün sahələrdə baş verir. Media bunun bir təzahürüdür. Nəyə görə gözə çox çarpır? Ona görə ki, əvvəl biz bunun içindəyik. Və ikincisi, bugün cəmiyyətin az çox dili olan hissəsi mediyadır. Birinci qapazı bunun başına vurmaq lazımdır. Nəyə görə baş verir? Çünki hədən artıq güclüdür. Maliyyə vəsaitləri güclüdür. Beynəlxalq aləm qabağından çəkinib. Daxili müxalifət zəifdir. Media xeyli son vaxtlar zəiflədilmiş bir vəziyyətdir. Odur ki, hansı sahə olduğu elə üstündən keçirlər.
Aydın. Rəşbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Arif bəy, bu ilin iyul ayında mətbuat bayramı ərəfəsində o vaxt 7 jurnalist həbsdə idi məlumatlara görə. Hamımız əf gözləyirdik ki, yəni əf baş verəcək, hər halda jurnalistika günü gəlirdi. Ondan sonra tamamilə əksi baş verdi, 8-ci jurnalist həbs olundu. Payızda Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sessiyası ərəfəsində qənədə əf gözləntiləri var idi. Onda Qənimət Zahidovun həbsi məsələsi reallaşdı. İndi gözləyirdilər ki, nəyə ki gözləyirik, hətta rəsmi səviyyədə belə bir ismarışlar eşidilirdi. Hər halda ambutman müraciət eləmiş ölkə başçısına ki, dekabrda əf olacaq, sonuncu İlqarın həbsi üstünə gəldi. 10-cu jurnalist oldu. Yəni nə gözləyirik, nə baş verir? Yəni bu gözləntilər axı adekvat deyil. Bəlkə heç əf gözləməyək.
Bilirsiniz, çox dərininə gedəsi bir sualdır. Bizim problemlərdən biri də elə ondadır ki, biz oturub əfi gözləməklə məşğuluq. İndi sonuncu bir deməli xəbər var ki, dekabrın 31-də də növbət əf olacaq və komissiya daxil olan adamlar deyirlər ki, siyahı da hazırdır, çox geniş siyahıdır və bəlkə də hamıdan söhbət getdi. Digər üsullar digər vasitələrdə zəif olduğumuz üçün və yaxud onların hökumətə təsirsiz olduğu üçün biz sadəcə nə zaman əfv olunacaq? Çünki başqa heç bir üsul işləmir. Əslində, bəlkə də bu, tutaq ki, ictimai institutların zəifliyinin nəticəsi deyil, bəlkə də bu, bayaq dediyim kimi, hakimiyyətin heç nə ilə hesablaşmamağının nəticəsidir.
Arif bəy, üzr istəyirəm. Bir də ki, ümumiyyətlə, bu əflər probleminin həllidirmi? Çünki siyasi məhbuslar da bağlı əflər... bu məsələ özünü göstərir. Bir üzrdən siyasi məhbuslar əfv olunur, bıraxılır, ancaq yeni-yeni siyasi doldurulur, məhbuslar bilirsiniz. Meydana çıxır.
Əflər bilirsiniz nədir? Xatırlayırsınız da dəfələrlə olub ki, media ilə hakimiyyətin münasibətləri olduqca gərgindir, həddə çatıb. Və həmin həddə tutaq ki, əvvəllər rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında gözlənirdi ki, prezident qəbul eləsin. O gəlirdi, bir həddə çatırdı, prezident qəbul eləyirdi, məsələlər səngiyirdi, gərginlik aradan qalxırdı, müəyyən problemlər həll olunurdu, növbəti yenə yığıla-yığıla gəlirdi. Əf də həmin o gərginliyi aradan qaldırmağın yalnız bir üsuldur. Nətər ki, prezidentin qəbulu, bu saat məsələn, jurnalistlər deyirlər ki, 5 ilə yaxın deyirlər ki, bizi qəbul eləsin, bizi qəbul eləsin. Əslində, prezidentin qəbulu problemlərin həlli mexanizmi deyil. Sadəcə, müəyyən gərginliyin aradan götürülməsi məsələsidir. Əf öz özlüyündə nəyə görə vacibdir? Münasibətlər gərgin olan vaxtı, beyinlər qızğın olan vaxtı, heç bir problemi soyuq başına, nağılla həll etmək mümkün deyil. Birinci hədd lazımdır ki, o gərginliyi aradan qaldırsın. Məsələn, Haraşi təklif eləyir ki, moratorium qoysun. Moratorium da problemin həlli deyil. Bir dəfə moratorium olmuşdu. Amma müəyyən gərginliyi aradan qaldırılsın, sonra sakit oturub problem həll olunsun. Bu mexanizm olaraq düzgündür. Amma praktik olaraq, əlbəttə, bu sadəcə məsələnin mahiyyətindən diqqəti yayındırmaq kimi bir məsələ.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Arif bəy, mən belə bir informasiya eşitdim ki, həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan artıq MDB-də birinci yerdə. Dünyada isə 5-ci yerdədir. Yəni, Azərbaycan dövləti üçün belə bir siyasi imicin yaranması doğrudan mı onun üçün təsir göstərəcək? Avropa Şurası, digər strukturlar, yəni doğrudan mı buna reaksiya verməyəcəklər?
Azərbaycan nəyin kimdir bir də? Azərbaycan Avropa məkanı MDB qarışıq 1-ci yerdədir. Mən düşünmürəm ki, bu təsir göstərəcək əlbəttə. Bayaq ki, söhbətin əvvəlində deyik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində güclü bir ifariyə var. İfariyə çox təhlükəli bir şeydir və o hansısa bir həddə əlbəttə ciddi problemlərə çıxarır. İstər daxil olsun, istər beynəlxalq problemlər olsun. Azərbaycan, mən düşünürəm ki, belə bir beynəlxalq problem gözləyir. Bilirsiniz, bu zarafatların, dırnaq arası zarafatların əlbəttə hansısa bir həddə bir problem yaradacaq. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarına, mətbuat söz azadlığına, etinasız yanaşmasının səbəbi ondadır ki, o digər sahələrdə özünün Avropa üçün daha vacib olduğunu hiss eləyir. Amma orada da nə isə dəyişəcək. Bizim üçün biz oturmuşuq, bir il, iki il bizim üçün uzun bir müddət və biz çox böyük gərginlik yaşayırıq. Amma 10 il keçdikdən sonra müəyyən reallıqlar dəyişdikdən sonra cəmiyyət Azərbaycanla dərhal özlərini başqa cür aparacaqlar. Və bu insanlar bunun ağırlıqlarını çəkəcəklər. Bizim prezidentimiz də hələ cavandır. Ömrünün axırı deyil ki, deyəsən ki, 5 ildən sonra nə olsa olur olsun. Hələ müəyyən cəmiyyətdə söhbətlər gəzir ki, hələ bu hakimiyyətin ömrünün 10 illərlə uzadılması variantları işlənilir. Və əvvəl-axır mən belə düşünürəm ki, bunun ağrısını onlar çəkəcəklər. Əgər vaxtında bu ifadəyə keçməsə, necə deyirlər, Saakaşvilin olduğu kimi və Azərbaycanda da hakimiyyəti hansısa bir hadisə və yaxud hansısa bir qüvvə məhkəm silkələməsə.
Arif bəy, bütünlükdə bu həbsləri nə ilə izah etmək olar? Bunun konkret sizcə səbəbləri var, yoxsa ümumilikdə bu, ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibətin göstəricisi kimi baxmaq lazımdır?
Hər ikisi var. İlk növbədə əlbəttə ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibət, lap yuxarıdan gələn münasibət, elə bayaq məsələn onu dedik ki, bunlar xırda elementlərdir, amma birləşəndə ümumi bir sistem yaradılar. Bayaq dedik ki, tutaq ki, Azərbaycan dövlət rəhbəri, dünyanın harasından bir jurnalist gəlir qəbulundadır, tutaq ki, Azərbaycan jurnalistlərindən görüş olmayıb. Mətbuat xidmətləri deyirik ki, tutaq ki, biz işləyirik, prezidentin mətbuat xidməti yaxşı işləməlidir ki, başqaları üçün də bir misal olsun da. Gözlərin qabağında bu misal var. Digər məsələlər var, tutaq ki, dəfələrlə elə ölkə rəhbərlərinin elan eləməsi ki, bizim jurnalistliyimiz zəifdir, bizim jurnalistliyimiz qeyri-profesionaldır və s. Bu yaxınlarda, məsələn, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini mən çox hazırlıqlı və səviyyəli bir adam hesab edirəm. Amma bu yaxınlarda Norveçdə görüşündə belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti qonşu ölkələrdəkindən müqayisədə pis deyil. Azərbaycan jurnalistikasının əsl problemi jurnalistlərin qeyri-profesionallığıdır. Deməli, belə çıxır ki, biz erməni jurnalistikasından da, gürcü jurnalistikasından da, biz hamımız qeyri-profesionallıq. Çünki söz azadlığının vəziyyəti normaldırsa, onda cəmaatı orada niyə tutmurlar?
eynidirsə, bərabərdirsə, burada tuturlar. Çünki biz hamımız qeyri-professionalıq. Bax, bu münasibət keçir digər səviyyədə. Və Naxçıvanda oturmuş bir adam, baxır ki, Bakının mərkəzində, paytaxtda, parta-parta yığışdırırlar. Mən niyə bunu tutmuyum? Mən niyə özümü, necə deyirlər, media ilə münasibətlərdə bu cür sığortalamayayım? Səsin çıxdı, məndən şikayət yazmışsan, gəl otur. Əgər o görsə ki, buna görə hansısa bir mexanizm var, cəza mexanizmi var və s. Hər halda bir üç dəfə düşünər bağını qabağına qoyub. Ona görə bu keçir fərdlər səviyyəsində və hərə başlayır özünün haqq hesabını çəkmək. Məsələn, filan jurnalistin hansısa haqq hesab var, salırsan dəftərə verirsən məhkəməyə, ya hökmündən, ya pulundan keçirdirsən onu və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Əlişbər Raufoğlu iştirakçıdır. Əlişbər Raufoğlunun sualı var.
Abi, mən bir sual verməyə bilmirəm. İndi bu hakimiyyət rəsmiləri bu 10 jurnalistin həbsini bir silsiləyə daxil etmirlər. Yəni buna fərdi yanaşırlar. Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz görürük ki, yəni 10 jurnalist həbsdədir. İndi ona görə məsələn siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyət rəsmiləri bildirirlər ki, jurnalistlərin peşəkarlıq problemi var. Jurnalistika zəifdir. Bəs belə bir vaxtda, yəni bu həbslər hədəfdə yəni nəyə görə mətbuatdır? Mətbuat o qədər güclüdür ki, baş ağrısıdır. Və yəni biz baş ağrısına sevinmişik bu qədər. Yəni həbs baş Yoxsa bu hədəf bəlkə məsələn mətbuatda indi ictimaiyyəti müzakirə edir ki, bəlkə burada başqa hədəf var. Məsələn, qərbdir bu hədəfdə ki, onlarla nəsə mesaj verilmək istəyir. Bəlkə bu neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı bir problem var. Nə görə hədəfdə jurnalistlər? Mən istəyirəm bu sualı tam dəqiqləşdirək ki, zəif jurnalistika nəyə görə hədəfdə olmalıdır?
Ki biz zəif deyəndə indi axı biz özümüzün daha güclü vaxtlarımızı görmüşük. Daha həmrəy vaxtlarımızı görmüşük. Onunla müqayisə eləyəndə söylüyür, amma bütövlükdə əlbəttə o ifadə düzgün yanaşma tərzi olmaz ki, Azərbaycan mediası bir necə deyilir, jurnalistika sahəsi kimi zəifdir. Bizim peşəkarlıqla bağlı xirtdəyəcən problemlərimiz var. Amma bu problemlər bir çox cəmiyyətlərə xas olan problemlərdir və bu problemlər Azərbaycan üçün əlahiddə deməli, çətinliklər yaratmır. Bugünkü ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğun olan problemlərdir. Onu xüsusi qabartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Amma bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bir jurnalistika, necə deyərlər, məfhumu, fenomeni kimi Azərbaycan mətbuatı güclüdür. Azərbaycan mətbuatı sosial institut kimi zəifdir. O sosial institut kimi zəifliyib, o həmrəliyin olmamasından gəlir və s. Mən sizi xatırladım ki, vaxt var idi ki, bir üç qəzetə qarşı məhkəmə proseslərini başlayanda 40 qəzet tətilə qalxırdı. Ümumi bir qəzet buraxırdılar. İndi bunu cəhd eləyin həyata keçirtməyə. Maksimum 3 elə həmin o 3 qəzet, yaxud 5 qəzetdən artıq ora yığmaq mümkündür. Zəiflik, bax bunu deyirəm ki, həmrəylik və bu sosial institut kimi müdafiə qabiliyyəti zəifliyib. Amma nəyə görə hücum əsas buradadır? Hər halda biz hiss eləyirik ki, hakimiyyətdə bir fəlsəfi yanaşma problemi də var bu söz və mətbuat azadlığı məsələlərini. Və onlardan bir qismi yəqin doğrudan da hesab edirik və söz və mətbuat azadlığı belə olmalıdır. Çünki beyinlər formalaşır bu dövrdə. Baxın, elə hakimiyyətin yarısında bunlar hamısı güclü sovet, necə deyərlər, məktəbinin yetişdirmələri yox. Son dövrün yaradıcılardır bu insanlar. O sovet ideologiyasının yaradıcılarının bir qismi faktiki olaraq köçüblər və çox ciddi təsirləri var baş verən bu proseslərə. Bir dənə misal gətirəm. Defamasiya haqqında qanunla bağlı dava gedir də bu saat və eşitdim ki, deyəsən, dünən parlament sədrinin müavini çox kəskin çıxış eləyib bu qanuna qarşı. Səhv eləmirəmsə, 2007-ci ildə Aşbada 1577 nömrəli qətnamə qəbul olunub. Bu qətnamədə bir ifadə var. No imprison for defamation. Defamasiyaya görə həbslər yol verilməzdir. 2007-ci ildə Azərbaycanın Aşbada nümayəndə heyəti var. O nümayəndə heyətini Azərbaycan parlamenti ora göndərir. Bir nəfər də lehinə səs verməyib. Hamısı lehinə səs verib ki, buna görə həbs eləmək mümkündür. Nə oldu gəlib bunlar başqaya çıxan kimi beyinləri dəyişir hamısı? Amma indi Azərbaycan parlamenti deyir ki, biz defamasiyaya görə jurnalistlərin həbsini götürsək dünya dağılar. Budur yanaşma tərzi. Orada bu cür eləmək olar, burada başqa cür eləmək olar. Çünki sırf siyasi yanaşmadır, sırf.
Üzürsən, bəs niyə məhz indi? Yəni, əgər bu seçki ilə bağlıdırsa, indi mətbuatda yazılan kimi, axı biz siyasətçi deyirik. Əgər bu, məsələn, neft pullarından bağlıdırsa, biz iqtisadçı deyirik. Yəni, niyə məhz indi mətbuatın peşəkarı?
Eyfariya, reallıq hissini itirmək. Əvvəlki prezidentdə bizim bir çox narazılığımız olsa da, o çox real bir insandı və bütün siyasəti reallıq üzərində qurulmuşdu. ve dörde çatın idi. Bu cür arkancılık yok idi. Riyallık hissi tamamıyla idi. İfariye var.
Sen bana sen onun sual var.
Alper, sözün her gün beyanasında itiraf etmeye lazım ki çok kritik bir situasyon yaranıp. Hakikaten de çok kritik situasyon. 10 jurnalist hapsedin. Şahsen ben nitelilerde jurnalist kalacağım. Böyle bir kritik bir situasyon yaranması yadıma gelmir. Ama beni en zamanda böyle bir fikir tekilemiyor ki hansıza çıkış yolu olmalıdır. Yani bütün mürekkep situasyonlardan çıkış yolu var. Bak bu situasyondan siz bilen çıkış yolu nedir? Ben işliğime göre Mətbuat Şurası da cəhdlər edir. Jurnalist kanının inkişafına bağlı strateji hazırlanır. Herhalde yani hansıza bir çıkış yolu olmalıdır. Siz bilen bak bu situasyondan çıkış yolu nedir?
Aslında çıkış yolunu biz hamımız da çok yaxşı bilirik. Necə deyirlər, illərdir bu proseslərin içərisindən gəlmişik və bilirik hansı islahatlar lazımdır mediada ki onu müstəqil bir instituta çevirəsən. 1, 2, 3, 4, 10-a qədər arxasınca düzüb həyata keçirmək mümkündür və təxminən maksimum 3 il ərzində Azərbaycan mediasını çox güclü bir həm sosial instituta, həm jurnalistikaya çevirmək mümkündür. Amma bir şey də biz dərk edirik ki, bu saat bu islahatların, dəyişiklərin həyata keçirilməsi real görsənmir bir o qədər. Ona görə də nə etmək lazımdır? Sualına mən birinci onu cavab verərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətini silkələyib bir qədər reallığa, göydən yerə endirmək lazımdır. Yalnız o zaman bizim ünsiyyətimiz yarana bilər. Yalnız o zaman bizim, fikir verirsiniz, dialoga ehtiyac yoxdur, görüşə ehtiyac yoxdur, danışmağa ehtiyac yoxdur. Biz hamısını bilirik. Nə bilim, peşə fəaliyyətinə görə tutur, maddədə yazır ki, peşə fəaliyyətidir. Üzünə deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə deyil. Bu elə bir cığallıqdır ki, artıq burada hansı islahatdan söhbət eləyəsən və yaxud hansı proqramın həyata keçirilməsin. Bax, o mühit yaransa, yəni işləmək, birgi işləmək imkanı yaransa, onda biz deyə bilərik ki, nəyi dəyişək və nə cür dəyişək. Çünki bu vəziyyəti hakimiyyətin iştirakı və iradəsi olmadan dəyişmək qeyri-mümkündür. İndiki vəziyyətdə ilə bağlı məsələlər o dərəcədə yoğunlaşıb ki, o dərəcədə siz demişkən mürəkkəb bir vəziyyətə gəlib ki, burada dövlətin bilavasitə, hakimiyyətin bilavasitə aparıcı iştirakı olmadan biz ciddi sürətdə vəziyyəti dəyişə bilmərik. Nə zaman ki, bax o birinci islahatlar, media bazarından, iqtisadi strukturlardan bağlı islahatlar, ümumiyyətlə qanunvericilikdə olan islahatlar, praktikada olan islahatlar, bunlar həyata keçəndən sonra, ondan sonra bizim öz əlimiz, biz müstəqil olandan sonra, öz başımız olar və ondan sonra deyə bilərik ki.
Arif bəy, bax siz deyirsiniz ki, hakimiyyətin baş verən proseslərə soyuq münasibət olmalıdır və bütünlükdə hakimiyyətin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Bax, bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Bax, bu necə baş verməlidir?
Mən tutaq ki, məsələn, yenə deyirəm, Gürcüstanda baş verən hadisələrin bir çox cəhətdən bizə həm mənəvi cəhətdən, həm də demokratik baxış cəhətdən bizə bir çox narahatlıqlar yaşandı, bir çox illüziyaları dağıtdı və s. Amma bütövlükdə böyük bir təsiri oldu ki, daxili qüvvə, Mədəni Gürcüstanda bu saat keyfiyyətli müxalifət problemi işte Azərbaycandan az deyil. Amma keyfiyyətinə baxmayaraq, bu silkələdi, daxildən silkələdi, elə bil ki, yerə qaytardı. Və çox açıq görsənir ki, son bir neçə bu hadisədən sonra Saakaşvilinin özünün idarəsində də ciddi dəyişiklər baş verib. Və eyni zamanda Qərbin Gürcüstanın haqqında olan təsəvvürünü və münasibətini dəyişdi. İndiyə qədər Saakaşvilidən söz düşəndə demokratiyanın qalası adama gülməli gəlirdi. Gürcüstanı adlandırmaqla hər şeyi bağışlayırdılar. İndi yox, indi bir nəfərin burnuna çırtma vuranda da Saakaşvili, onu artıq lup altında baxırlar o hadisədən sonra, dövlətli hadisədən sonra. Bax ki, bu iki faktordan biri lazımdır. Ya daxildən hansısa bir qüvvə bunu silkələməlidir. Dalga çox böyük iş görür, dalga hərəkatı. Çox maraqlı işləyirlər, amma bu cür yox. Çox daha, necə deyərlər, güclü bir dalga bunu silkələməlidir. Ya beynəlxalq aləm, bizim də daha çox hələlik, əlbəttə təsəvvürümüz bu sahədə beynəlxalq aləmdir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsunlar.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlu'nu sorular.
Arbi, təxminən bir 3 il bundan qabaq elə sizin özünüzün də iştirakı ilə hakimiyyətlə media arasında bir əxlaq kodeksi deyilən bir sənəd qəbul olunmuşdu. Sonra indi qarşı tərəf rəsmi səviyyədə məsələn elan edilir ki, bu kodeks pozuldu, elə jurnalistlər tərəfindən pozuldu. İndi yəni bu yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir qarşılıqlı öhdəlik götürmək bir formul varmı? Bunun üçün məsələn jurnalistlər nə öhdəlik götürə bilərlər? Yəni ki, gözlənilən əfvin qarşılığında nə addım ata bilərlər? Jurnalistlər yəni hansı yəni güzəştlərə gedə bilərlər belə çək mümkünsə əgər?
Mən hesab edirəm ki, bir çox güzəştlərə artıq gedilib jurnalistika tərəfindən və bəzən bəlkə də lazım olduğundan artıq gedilib. İndi söhbət nədən gedə bilər? İndi söhbət ancaq ondan gedə bilər ki, jurnalistlər nəzər gəçəndə deyirəm nədən gedə bilər. Jurnalistlər öz öhdələrinə götürə bilərlər ki, hakimiyyətin və ümumiyyətlə məmurların biraz da geniş mənada da götürək, insanların haqqında danışanda, yazanda, faktlara və s. münasibətləri daha məsuliyyətli olacaq, daha ciddi olacaq və onlar daha ehtiyatlı davranacaqlar. Amma əgər söhbət bundan gedirsə,